Nsellmilkom u nilqgħukom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Ċina Xena. Programm li kull ġimgħa nsiru nafu dwar karatteristiċi varji li jiffurmaw parti importanti mid-dinja tal-ċinema. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar il-ġeneru tal-Western fejn rajna li dan il-ġeneru huwa magħmul minn kwalitajiet partikolari li jagħmluh differenti mill-bqija. Illum se nkomplu naraw aktar ġeneri differenti fejn se nitkellmu dwar il-kommedja għall-Italjana li min jaf kemm il-darba rajna films ta' din ix-xorta l-aktar fuq l-iscreens tat-televiżjoni tagħna. Biex nitkellmu aktar dwar dan bħal dejjem fl-istudio miegħi għandi lill-mistiedna residenti tal-programm lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li hija esperta f'dan il-qasam tax-ċinematografija. Fej fil-programm tal-lum se tanalizza x'jagħmel u jaqgħad il-kommedja għall-Italjana li għall-bosta snin ġibdet tant udjenza warajha l-aktar Taljana. Ħanaraw x'qaltilna f'din l-intervista. Illum ħanitkellmu dwar ġeneru ieħor Gloria, l-ġeneru tal-kommedja għall-Italjana. It-twelid ta' dan il-ġeneru. U xtaqt insaqsik ukoll jekk hemm xi konnessjonijiet man-neorealizmu li ġa tkellimna fuq u fi programmi preċedenti.
Silejn. Il-kommedja għall-Italjana huwa ġeneru ċinematografiku satiriku brillanti. U jitwilet fl-Italja bejn l-1950 u l-1960 u jaqgħad elementi komiċi ma elementi drammatiċi u permezz ta' din il-fużjoni ta' komiċità u drammatiċità jeżamina argumenti ta' interess soċjali, argumenti ta' interess politiku imma il-vina hija dejjem satirika. U hemm element qawwi, didattiku, ta' tagħlim u moraleggjanti, imma ovvjament dejjem b'din il-vena brillanti, satirika, ironika. U dan l-element didattiku huwa influenzat ħafna min-neorealizmu, sa frattant fil-kommedja l-Italjana għandna ħarsa lejn is-soċjetà fl-istess mod kif wara kollox anki kif rajna in-neorealizmu jeżamina abda aspetti tas-soċjetà, imma dak li jiddistakka l-kommedja għall-Italjana min-neorealizmu u appuntu l-element komiku. Jiġifieri hemm ħafna legami, hemm ħafna affinità man-neorealizmu, imma l-kommedja għall-Italjana jeżamina l-istess problemi soċjali, politiċi, ekonomiċi ġo b'vena satirika, b'vena brillanti, komika.
Jeżistu fil-fatt tipi differenti ta' kommedja għall-Italjana?
Jeżistu ħafna tipi differenti ta' kommedja għall-Italjana. Per eżempju hemm films ta' kommedja għall-Italjana b'element politiku, oħrajn b'element qawwi amorus, oħrajn b'element qawwi feminist. Issa qed tkellimna fuq ir-romantic comedy ta' Hollywood. U għadna illi fil-romantic comedy u importanti immens l-element tal-koppja. U tal-happy ending. Hawnhekk għandna proprju l-oppost f'ħafna minn dawn il-films tal-kommedja l-Italjana, il-koppja ma tibqax l-element ċentrali jew l-element ħanajdu hekk kważi kważi uniku, u ħafna films ma jispiċċawx happy ending, u anke meta jkollna happy ending, tkun happy ending kważi kważi ironiku, amaro bit-Taljan ngħidu proprju mor sarkastiku. U dawn huma films illi alla volja huwa filone ferm rik varjegat kollha kemm huma jiffokalizzaw importanti li ninsistu fuq din fuq fenomeni soċjali politiċi jiġifieri hemm legami hemm konnessjoni qawwija mas-sitwazzjoni korrenti u jirrifletti il-kommedja għall-Italjana il-kontradizzjonijiet kollha tas-soċjetà kontemporanja tal-Italja ta' dawk iż-żminijiet.
Dejjem blaqta satirika.
Dejjem din importanti, dini l-kelma prinċipali, propju il-vena satirika. Jiġifieri fenomenu, janalizza l-fenomeni soċjali, politiċi, ekonomiċi, imma dejjem b'din il-vena ironika, sarkastika jew satirika.
Bħala temi prinċipali ta' dan il-ġeneru.
Eħe, it-temi prinċipali huma ħafna, jiġifieri, jekk insemmu, per eżempju, film spalta Pietro Germi, Divorzio all'Italiana, jew Sedotta e Abbandonata, hemmhekk għandna, per eżempju, kritika qawwija tas-soċjetà meridjonali, jiġifieri tal-isqallija, u anki tal-element maskilista u kif il-mara tiġi iddominata minn dawn l-atteġġamenti tar-raġel sqalli tal-Latin lover biex ngħidu hekk. Ħafna temi li jikkonfluwixxu fil-kommedja għall-Italjana ħafna.
Gloria, xi film impartikolari li jinawgura dan il-ġeneru?
Iva, nistgħu nsemmu abda films, imma forsi il-film biex ngħidu hekk prototipu li verament jinawgura dan il-ġeneru huwa l-film ta' Mario Monicelli, I Soliti Ignoti, fejn naraw atturi kbar bħal Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni u Totò, pratikament għandna grupp ta' ħallelin li jippruvaw jitlu, jisirqu Banco Penny, il-Monte di Pietà jiġifieri, u ma jirnexxilhomx jitlu. Low fl-appartament fejn hemm is-sejf imma jiżbaljaw u jitlu f'bini ieħor għax dawn huma ħallilin inkapaċi. U x'hemm jispiċċaw jitlu ġokċina u biex jikkonslaw lilhom infushom jispiċċaw jieklu isibu borma bil-pasta e faġoli, joqogħdu bil-qiegħda u biex jikkonslaw ruhom jieklu dan il-platt. Imma għalfejn tinsemmi dan il-film u x'novità kellu dan il-film? Għandu komiċità serja, għandu komiċità drammatika ħafna. U hemm ukoll l-element tal-mowt għall-ewwel darba fil-kummedja taljana sa frattant Cosimo li kien il-kap l-ex kap tal-grupp tal-ħallilin, ittajru tram u jmut meta jkun qed jipprova jaħrab wara li jisraq. U il-mużika, ta' min insemmu wkoll il-mużika ġezzista ta' Umiljani li jagħti timbru ferm komiku imma wkoll satiriku.
Attur komiku bla dubju kien Alberto Sordi, l-irwol tiegħu f'dan il-ġeneru.
Inta tissemmi il-Sordi illi indubjament kien wieħed mill-protagonist jekk mhux il-protagonist tal-kommedja għall-Italjana. Sordi beda jirreċta fl-1930-ijiet. Beda jiddabbja il-vuċi ta' Olio, Folly and Hardy. U Fellini induna skopra dan it-talent enormi ta' Alberto Sordi u ta' partijiet f'żewġ film tiegħu L'Oċeco Bianco u I Vitelloni li ħareġ fl-1953. Imma bħala attur komiku kien il-film Un Amerikano a Roma tal-1954 illi verament jikkonsakra lil Sordi propju bħala attur komiku prinċipali. U narawh lil Sordi fil-parti ta' Ruman minn Trastevere, kien ballerin ta' tip-tap, Nando Mericoni, illi kellu ħolma kien fissat illi jmur l-Amerika u jagħmel kollox biex jadotta abitudni, aċċent Amerikan. Fil-mieħor ta' Sordi, ferm importanti, il-Viġile ta' Luigi Zampa, fejn hemmhekk Sordi jabbina aspetti negattivi, proprio negattivi, squallidi tal-Italjan medju, ma energija, ma intraprendenza, ma individualizmu. U jiena naħseb li dan huwa s-sigriet tas-suċċess ta' Alberto Sordi, propju f'din l-abbinament ta' minnaħa għandna dan it-Taljan b'aspetti insomma pjuttost negattivi. Imma dejjem huwa simpatiku, dejjem għandu ċertu enerġija, għandu ċerta intraprendenza. U dawn il-films li jantiċipaw il-kommedja għall-Italjana, propju għandna dan il-personaġġ komiku interpretat minn Sordi.
Gloria, semmejt lil Sordi bħala protagonista tal-kommedja l-Italjana u semmejt ukoll ir-reġista Mario Monicelli bħala il-pionier ta' dan il-ġeneru. Fil-fatt, hemm xi film ta' Monicelli li ħadem fih Sordi?
Ħan semmu wieħed mill-aktar films importanti tal-kommedja għall-Italjana illi jismu La Grande Guerra ta' Mario Monicelli tal-1959 fejn naraw lil-Vittorio Gassman illi jaħdem il-parti ta' soldat mill-Lombardija jiġifieri min-North tal-Italja u Alberto Sordi illi jaħdem illi jinterpreta l-parti ta' soldat Ruman jiġifieri u dan huwa ambjentat fl-ewwel gwerra dinija għandna żewġ anti-eroj. It-tnej li huma pjuttost viljakki, ma tantx huma motivati, huma pjuttost opportunisti, imma jekk inħarsu lejhom sew dawn huma personaġġi pożittivi ħafna. Sa frattant jibdew bħala anti-eroj, imma jispiċċaw bħala eroj kbar. U dan huwa film illi jabbina ħafna elementi traġiċi wara kollox qed jirrappreżenta l-ewwel gwerra dinija, ma ħafna elementi komiċi, jiġifieri hemm alternanza ta' komiċità u ta' drammatiċità. Nixtieq insemmi element illi ferm jolqotni kull darba li narah dan il-film huwa l-istil tal-fotografija. Huwa il-kulur, l-aspett kromatiku. Dan huwa film maħdum black and white. Għaliex Monicelli rid titina l-impressjoni ta' dokumentarju kważi kważi fuq l-ewwel gwerra dinija sa frattant anke bl-opening credits għandna sensiela ta' extreme close-ups. Pereżempju naraw is-suldati iż-żraben il-boots tas-suldati ġottajn. Jew inkella naraw xi ħadd qed iħid buttuna, naraw buttuna jiġifieri u xi ħadd qed jipprova jħidha fuq il-ġaketta xi waqgħet din il-buttuna, jiġifieri għandna qabda extreme close-ups black and white. Imma iktar minn black and white dan huwa film gris. Il-kulur prinċipali mhuwiex l-abjad u l-iswed imma il-gris għaliex għandu element tematiku qawwi. Dan huwa film kontra il-gwerra, kontra il-patriottizmu eżasperat u rrit jurina l-iskwallur u id-dweja il-ġib maħħa u kol il-gwerra.
Aktar kmini semmejt films tal-kommedja għall-Italjana li għandhom element femminili. Xi kemm tgħid dwar dan?
Iva, nixtieq insemmi il-films ta' Pietro Germi divorzju għall-Italjana li jurum ta' spissu kol fuq il-television italjanu, verament nirrakkomandom dawn il-films, għaxan kikul darba li nurijom li l-studenti għalla volja ma' films li ħarġu iktar minn 40 sena ilu, jolqtuhom ħafna xandhom ċertu komiċità universali. Mela, ħanbdow fuq divorzju għall-Italjana, fejn għanna l-Marcello Mastroianni jinterpreta l-parti ta' Baruni s'alli illi jiddejjaq mill-mara tiegħu. U jibda jisir iħobb il-kuġina tiegħu kull ma għandha 16-il sena. X jagħmel? Ma jistax jeħles minn din il-mara tiegħu, allura x jagħmel? Jagħmilha nasba pratikament. Jirnexxilu jagħmilha ssir tħobb lir-raġel ieħor u b'hekk hi tibda ovvjament taqlib ilu. U hekk ikollu skuża biex joqtolha. U biex jikkommetti dak li jissejjaħ il-delitto d'onore, il-delitt passjonali. Għala, għax l-Italja kien jeżisti artiklu tal-kodiċi penali illi jgħid illi jekk raġel, pereżempju, joqtol f'mument ta' saħna biex jiddifendi l-unur tiegħu, allura il-pena kontrih tkun pena ferm leġġera, sa dan huwa film verament parodiku, imma l-parodija tiegħu hija ferm u ferm feroċi ħafna. Dan huwa film li jikkundanna l-ewwel net dan l-artiklu tal-kodiċi artiklu ferm assurd illi ftit snin ilu ġi eliminat, ġi abrogat għaliex twaqqaf minn Mussolini fit-tletinijiet u baqa ħafna żmien dan l-artiklu tal-kodiċi penali. Jiġifieri dan huwa film kontra dan l-artiklu ferm assurd. Film kontra il-maskilizmu ukoll. U film ukoll kontra din is-soċjetà retrograda ħafna. U nixtieq nagħmel kuntrast mal-films l-oħra tal-kummedja għall-italjana, x'pereżempju fil-films ta' Monicelli, għandna dejjem xi personaġġ pożittiv, hawnhekk kull personaġġ li nintaqgħu miegħu huwa personaġġ grottesk, karikaturali, huwa personaġġ totalment negattiv. U allura huwa ferm differenti mill-films l-oħra li jappartjenu mal-kommedja l-italjana u anki man-neorealizmu. Film ieħor li nixtieq insemmi huwa Sedotta e Abbandonata dejjem ta' Pietro Germi. Illi fih naraw din it-tifla ta' 16-il sena illi tiġi sedotta mill-arus ta' oħta. Dan l-arus ta' oħta x'jagħmel? L-ewwel jisseduċiha u mbagħad jabbandona. Għala, għaliex wara kollu xi tilfet il-verġinità. Allura jgħid insomma dinha kienet troppo faċili pratikament biex ngħidu bit-Taljan. U l-oħt x'tagħmel tibda toħroġ ma' baruni bla flus. Imma din it-tifla tispiċċa pregnant. U allura missiera jagħmel minn kollox biex tiżżewweġ l-seduttur tagħha. Hija l-ewwel matriċ imma fl-aħħar tiżżewġu. Jiġifieri għandna il-happy ending biex ngħidu hekk, imma din il-happy ending kemm hi happy. Mhijiex happy, assolutament hija pjuttost amara ħafna. Għandna f'dan il-film farsa traġika. Dal-film ġi deskritt bħala tarantella makabra. Jintuża ħafna l-mużika tal-western, f'element b'vena parodika ħafna, u anki t-tip ta' shots għandna qabda kampi lungi jissejħu bit-Taljan, għandna qabda long shots fejn naraw il-Lando Buzzanca fil-parti ta' hu din it-tifla li tiġi sedotta, illi jagħmel minn kollox biex jipprovi jippersuadi l-raġel li seduċija biex jiżżewwiġha, huwa fuq mission su l-cowboy, fuq mission biex jipperswadi li dan ir-raġel biex jiżżewwiġha. U nixtieq insemmi ħaġa oħra fuq iż-żum, kif juża iż-żum Pietro Germi. Juża f'tali motu maniera illi kull witch jispiċċa jieħu ċertu konnotazzjonijiet ferm grotteski u makabri.
Gloria, l-aħħar ħaġa fil-fatt, meta jmut dan il-ġeneru biex ngħidu hekk, hemm xi films li jalqu dan il-perjodu ċinematografiku?
Dan il-ġeneru jmut biex ngħidu hekk fis-sebgħinijiet, issa jsiru hemm qabda films Taljani li jimitaw il-kommedja għall-italjana, imma il-kommedja għall-italjana klassiku biex ngħidu hekk imut fis-sebgħinijiet u nistgħu nsemmu il-film jiena nqisu bħala l-kapolavur ta' Ettore Scola, C'eravamo tanto amati, fejn naraw l-istorja ta' tliet irġiel interpretati minn Nino Manfredi, Vittorio Gassman u Stefano Sattaflores, illi ikunu partigiani fit-tieni gwerra dinija, u mbagħad meta tispiċċa din il-gwerra, kollha kemm huma għandhom ħajja ovvjament differenti. Imma permezz tal-ħajja individwali ta' dawn it-tliet ħbieb, Skola itina il-ħajja jirrappreżenta il-ħajja kollettiva ta' 30 sena. 30 sena ta' storja biex ngħidu hekk nazzjonali. Mill-lat iktar tekniku ċinematografiku dan huwa film pjuttost kompless bħala struttura, ma tantx jadotta struttura lineari, imma għandna sensiela ta' flashbacks. U interessanti wkoll il-mod kif Skola juża il-black and white alternat mal-kulur. Again, dan huwa element mhux biss viżiv il-kromatizmu, imma huwa element ukoll tematiku.
U bekk niġu fit-tmim il-programm tal-lum fejn iffukajna dwar il-ġeneru ċinematografiku imsejjaħ kommedja għall-Italjana. Nirringrazzja qabel xejn il-missidna resident tal-programm lil Dr. Gloria Lauri Lucente tal-informazzjoni interessanti li għandittilna fil-programm tal-lum. Jina nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal edizzjoni oħra ta' ċina xena u sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Slejn Bu Ħaġar, insellmilkom.